Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 16, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia, vaan kerron teille avoimesti kaiken isästä. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin isän luo. Opetuslapset sanoivat, nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Nyt te kyllä uskotte, sanoi Jeesus. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Yksin en silti jää, sillä isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä minussa olisi rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Tähän aikaan kirkkovuodesta on useampanakin pyhänä peräkkäin tämä teksti Johanneksen evankeliumin tästä niin sanotusta jäähyväispuheesta, Jeesuksen pitkästä puheesta opetuslapsilleen. Sitä sanotaan tosiaan jäähyväispuheeksi vähän ennen ristiin naulitsemista ja pääsiäisen tapahtumia tämä tapahtui tämä tilanne, ja tämä jäähyväispuhe, siinä välillä mennään aikamoisiin syvyyksiin, ja meille riittää välillä tässä miettimistä ja haastetta, että mitä milloinkin tarkoitetaan. Ja kyllä se tuntui opetuslapsillekin olevan vähän vaikeaa, nimittäin tämän jäähyväispuheen aikana he paljon kyselevät. Heillä riittää kysymyksiä. Tosin tämän päivän tekstissä heille tulee nyt tämmöinen, ainakin hetkellinen tämmöinen kirkastumisvaihe. Tässä sanovat yhdestä suusta, että me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken. Ja niin edelleen. Ja Jeesuskin sanoo, että nyt te kyllä uskotte. Heille tulee tämmöinen vaihe, että tuntuu, että asiat kirkastuu. Mutta myöhemmin sitten näemme, että kyllä opetuslapsillakin riitti vielä haastetta ymmärtää Jumalan pelastushistoriaa ja suunnitelman kaikkia tekoja ja vaiheita. Pikkuhiljaa sitten apostolien tekojen aikana opetuslapset sitten alkoivat oikein käsittää, mitä tämä Jumalan pelastussuunnitelma ja evankeliumi tarkoittaa. Mutta jäähyväispuheesta on siis kysymys, ja voimme ajatella siksi, että tällä Jeesuksen puheella on myös erityinen painoarvo. Muistan jostain lukeneeni tai kuuleeni, että ennen vanhaa oli jopa oikeuspäätöksissä ja oikeuskäytännöissä otettiin erityisellä tavalla huomioon kuolevan ihmisen todistus. Jos joku ennen kuolemaansa todisti jostain asiasta, niin sillä oli erityinen painoarvo ihan juridisestikin. No nyt Jeesuksen sanoilla tietysti on aivan täysi painoarvo, alusta alkaen, hänen ensimmäisistä sanoistaan viimeisiin, mutta voimme ehkä kuitenkin ajatella, että tällä jäähyväispuheella, varsinkin opetuslasten ja Jeesuksen välisessä suhteessa, niin tällä jäähyväispuheella on oikein vielä erityinen painoarvo, koska voi ajatella, että Jeesus ennen poislähtöä halusi tiettyjä tärkeitä asioita tähdentää opetuslapsilleen ja sitä kautta tietysti myös meille, opetuslapsille kautta aikojen meillekin. Se, että tuo Jeesuksen puhe aika usein hämmensi ja herätti kysymyksiä opetuslapsissa, johtuu tietysti siitä, että Jeesus siellä täällä tätä puhetta puhuu pois menemisestään. Ja se tietysti aiheuttaa levottomuutta opetuslapsissa, että mistä oikein on kysymys. Ja tämänkin päivän tekstissä Jeesus sanoo, että minä olen tullut isän luota, nyt minä jätän maailman ja menen takaisin isän luo. Tätähän on sanonut aikaisemminkin ja opetuslapset ovat kyselleet ja hämmästelleet, mutta nyt tässä kohdin tällä kertaa opetuslapsille juuri tulee tämä kirkastumisen hetki, kun he sanovat, että me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken ja uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Heille tulee tämmöinen valaistuminen, niin kuin meillekin voi joskus kristityn elämässä tulla semmoisia keidashetkiä, että ymmärtää jonkun asian, minkä on periaatteessa tiennyt ja tuntenut pitkän aikaa, mutta joku asia voi alkaa elää uudella tavalla, tuoreella tavalla. Ja ihan jonkun yksittäinen Raamatun kohdankin kohdalla voi olla näin. Voi tuntea Raamatun kohdan jo kymmeniä vuosia, mutta joskus se puhuu ja vaikuttaakin ja avautuu ihan uudella tavalla. Ne on semmoisia keidashetkiä ja opetuslapsilla oli yksi lyhyt keidashetki tässä. Mutta niin kuin meilläkin monesti, kun kuitenkin olemme vajavaisia ihmisiä ja jopa syntisiä, niin ne keidashetket jää monesti aika lyhyiksi. Ja opetuslapsillakin sitten, vaikka he tässä uskovat ymmärtävänsä ja ymmärtävät uskovansa, niin sitten kun tuli pitkä perjantai ja Kolkata järkyttävät tapahtumat, niin kyllä he jälleen olivat järkytyksissä ja pelon vallassa ja levottomia, mitä tämä Jeesuksen kuolema oikein tarkoittaa. Niin, vaikka he olivat kuulleet Jeesuksen välillä ihan suoriakin puhetta siitä, että hänet surmataan ja hän nousee ylös, mutta ei se vain ollut oikein mennyt heille perille. Ja Jeesus kyllä tiesi tämän, että minkälaista tekoa opetuslapset ovat, ja vaikka he välillä heille tulee näitä uskomisen ja ymmärtämisen hetkiä, niin Jeesus tiesi, millaista tekoa he ovat, ja siinä onkin yksi koko tämän jäähyväispuheen tämmöinen kantava ajatus ja idea. Jeesus tässä oikein yrittää niin kuin valmistaa opetuslapsia siihen tulevaan ja opettaa ja lohduttaa heitä, että vaikka hän menee pois, niin se ei suinkaan merkitse kaiken loppua. Heille on itse asiassa hyväksi, että hän menee pois. Ja hän tätä yrittää tähdentää, että hän huolehtii omistaan. Johanneksen evankeliumissa jossain sanotaankin, että hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. Jeesus tahtoi heitä valmistaa ja opettaa, että luottakaa vain minuun, pitäkää usko minuun ja pysykää siinä. Ja esimerkiksi tämän päivän evankeliumitekstin alussa hän vakuuttaa tästä rukouksien kuulemisesta, siis se, että Jeesuksen poislähtö ei merkitse, että yhteys häneen loppuisi, vaan opetuslapset voivat edelleen olla hänen yhteydessä, edelleen hänelle voi puhua ja esittää jopa pyyntöjä, ja hän lupaa vastata. Ei mitään hätää, vaikka hän lähteekin pois, elämä ja yhteys häneen jatkuu. Tässä muuten, kun Jeesus sanoo, että isän luota minä olen lähtenyt ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin isän luo. Tässä kohdin Jeesus ei puhu kuolemasta ja kärsimyksestään ristillä mitään. Hän ikään kuin aina välillä haluaa säästää opetuslapsiaan niiltä vaikeimmilta totuuksilta. Jeesushan sanoikin jäähyväisessä puheessa jossain vaiheessa, että minulla on paljon teille vielä sanottavaa, mutta te ette voi nyt sitä kantaa vanhan käännöksen mukaan. Eli ette voi nyt omaksua, ette jaksa ymmärtää, ettekä pysty käsittämään. Ja tässä kun hän sanoo, että minä menen isän tykö takaisin, niin meidän on hyvä kuitenkin aina muistaa, että mitä se tarkoitti. Ja mitä tapahtui ennen sinne isän luon menemistä. Eihän Jeesus ihan suinkaan kevyesti tuosta mennyt sinne isän luo, vaan sitä ennen oli Getsemane ankara rukoustaistelu, hänen pidättämisensä, pilkkaaminen, hakkaaminen, häväistys, nostaminen Golgatan keskimmäiselle ristille. Se kaikki sisältyy siihen, että minä menen isän luokse. Se tapahtui sitä ennen, mutta tässä se sisältyy tähän Jeesuksen lauseeseen, mutta hän ei siitä nyt puhu mitään, hän sanoi vain, että minä menen isän luokse. Mutta meidän tulee aina muistaa, että mitä se tosiaan tarkoitti. Tuo helposti lausuttu, sanottu toteamus, että minä menen isän luokse, se tarkoitti, että sitä ennen hän kärsi, häntä pilkattiin, häväistiin ja hän oli Golgatan keskimmäisellä ristillä. Kaikki nuo asiat. Ne tapahtui sitä ennen kuin hän sinne isän luo meni. Mutta siltä asialta hän tässä kohdi ikään kuin haluaa säästää nyt opetuslapsiaan. Hänellä on tämmöistä hellää pedagogista otetta koko ajan ja pyrkii heitä käsittelemään mahdollisimman hyvin. Tässä tekstin lopussa Jeesus sanoo sitten vielä merkittävän asian, että maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Niin kuin tuo ristiin naulitseminen, se, että Jeesus voitti kuolemalla Golgatan, tuo ulkoisesti häpeälliseltä näyttävä tappiohan se Golgatan risti oli, mutta itse asiassa, että Jeesus silloin juuri voitti, se on niin vaikea luonnollisen ihmisjärjen omaksua. Ja tämä maailma on syntiin langennut maailma. Sille on vierasta Jumalan todellisuus ja Jumalan asiat. Ja kun tänne tulee taivaasta hän, joka tarjoaa kaikkein parasta, häntä kohdellaan kuin kaikkein pahinta. Meillä on perisynnistä johtuva tämmöinen luonnollinen torjunta, vieraus näille Jumalan asioille, hengellisille asioille. Enimmäkseen se ilmenee välinpitämättömyytenä hengellisiä asioita kohtaan, mutta aika usein myös sitten ihan vihana ja vainona. Ehkä niitä kohtaa, jotka evankeliumia julistavat ja pitävät näitä Jumalan totuuksia esille. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sanoo Uusi testamentti, ja niin se on. Ja Jeesus tässä ennustaa, että maailmassa te olette ahtaalla, ja sen saivat nämä apostolit. Ensimmäiset opetuslapset kokea, ja sen vuosisatojen myötä ovat sitten monet Jeesuksen seuraajat saanut usein kokea. Maailma ei tule ymmärtämään Jeesuksen seuraajia, mutta lohtu tässä jälleen on se, että Jeesus tämänkin etukäteen ennustaa ja sanoo. Sitten kun opetuslapset myöhemmin kokivat sitä vihaa ja vainoa ja olivat vaikeissa tilanteissa, he saattoivat muistaa, että tämänkin Herramme sanoi jo etukäteen. Siis vaikka ei olisi tullut ihmeenomaista pelastusta jossain vainotilanteessa, hankalassa, vaikeassa paikassa, niin saivat kuitenkin muistaa, että Jeesushan tämänkin jo sanoi etukäteen. Olemme siis kuitenkin hänen käsissään ja hänen johdossaan. Herramme tietää kaiken ja vaikka ollaan vaikeassa paikassa, niin olemme hänen käsissään. Näin he saivat ajatella ja niin saamme mekin ajatella. Tietynlainen ahdistus ja usein myös pilkka ja vainokin kuuluu luontaisetuna tähän kristityn tiehen. Luther mainitsee sen itse asiassa yhdeksi kristillisen kirkon tuntomerkiksi. Vaino ja kärsimys Kristuksen nimen tähden. Se kuuluu asiaan ja se on kristillisen kirkon tuntomerkki. Ja jos ei sitä lainkaan kristillisellä seurakunnalla ole, niin sitten voi kysyä, että mistä se johtuu. Johtuuko se kenties siitä, että valo on käynyt himmeäksi ja suola käynyt mauttomaksi? Maailman ei tarvitse vastustaa eikä vainota, kun ei ole mitään vastustamista. Niin, maailmassa te olette ahtaalla, sanoo Jeesus, mutta sanoo myös, että pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Jeesukseen uskova ja hänen turvautuva on aina kuitenkin voittajan puolella, näytti miltä näytti ja tuntui miltä tuntui. Voittajan puolella ja Jeesuksen seuraaja saa kulkea hänen valmistamissa askeleissa. Jo kerran kuljettua tietä, valmistettua polkua. Ja vaikka tulee vaikeita hetkiä, saamme uskoa ja oivaltaa, niin kuin opetuslapset tässä tekstissä tänään, että nyt me tiedämme, että sinä, Herra, tiedät kaiken. Hän tietää kaiken ja saamme kulkea hänen valmistamalla tiellä. Siksi Herralle tiesi anna, koska hänen sanansa ja hänen lupauksensa pysyvät. Vaikka tässä maailmassa ja tässä elämässä meillä voi olla monesti vaikeaa, voittajan puolella saamme olla ja tämän voittajan seurassa mennään sitten aina lopulliseen voittoon saakka. Noustaan tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.